Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, kalom darslarimiz bizning qahramonimiz, ya'ni musofir Ilhomning sarguzashtlari bilan bog'liqdir. Uning safari mobaynida Ilhom Xudoning haqiqatlarini bizga ochib bermoqda. Bugun men hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Ilhom safarida davom etib, quyoshning issiqligi uni holdan toygan edi. Qarasa, ko'z oldida bir qishloq turar edi. Qishloqqa kirishi bilanoq, u qishloq ahli yuraklarini sovuq ekanini his etdi. Issiqdan charchab, Ilhom bir do'konning oldiga yaqinlashib, do'kon egasidan bozorning qudug'i qayerda deb so'radi. Lekin do'konchi hech narsa demay, boshini qimirlatib, quduq joylashgan joyga ishora qildi. Ilhom quduqdan suv olib ichar ekan, bir payt yosh bolakay uning oldiga kelib, "Sen qayerdan va qayerga ketyapsan? Nima ish qilasan?" degan savollarni berdi. Ilhom bolani oldiga yaqinroq kelib cho'kka tushdi. Lekin bolakay undan qo'rqib orqaga qadam bosdi. Ilhom haligi savollarga javob berib, "Mening ismim Ilhom. Men Xirotdan kelyapman. Men musofirman va muqaddas Quddus shahriga yo'l olganman" deb javob berdi. Lekin bolakay Ilhom gapini tugatmasdanoq darrov qochib ketdi. Qishloqdagilar hech biri bir-biri bilan gaplashmas edi. Hech kimning bir-biri bilan ishi yo'q edi. Hatto uzoqdan kelgan musofir qahramonimizga ham hech qanday qiziqish uyg'otishmayotgan edi. Ilhom kiyim-kechak do'koniga yaqinlashdi. U yerda do'kon egasi kiyimlarni endi tashqariga osib qo'yayotgan edi. Ilhom do'kon egasining oldiga kelib gap boshladi. "Aka, kechirasiz. Sizning uyingizga kirib, ozgina ovqatlanib, biroz dam olib olsam bo'ladimi?" Do'konchining yagona javobi Ilhomni tashqi ko'rinishini boshdan oyog'igacha ko'z yugurtirib chiqqani bo'ldi. Bir vaqt o'tib, do'kon egasi Ilhomga "Kira qol" deb javob berib, do'kon yonida joylashgan eshikka kirib ketdi. Ilhom o'z o'rnida do'kon egasining ketidan ketaverdi. Xichamgina uning ichiga kirganidan keyin do'kon egasi kimgadir "Mehmon" deb aytib qo'ydi. Ilhom qarasaki, do'konchining onasi darrov ovqat tayyorlashga tushdi. Anorning suvi Ilhomning joniga orom berdi. Anor donalarini mazza qilib yeb o'tirgan Ilhom, "Bu anor meni butunlay qonidiradi" deb aytdi. Ular birga o'tirishar ekan, ularning orasida hech qanday gap chiqmas edi. Do'kon egasi ham indamay o'tiraverardi. Kutilmaganidek, Ilhomning mezboni birdaniga ayblov gaplar aytishni boshladi. "Sen o'zingni bizdan yaxshiroq deb o'ylayapsanmi? Yo'q, sen bizdan yaxshi emassan." Ilhom bu bilan rozi bo'lmoqchi edi-ku, lekin o'zini to'xtatib, "Aka, qishloqingizga kirib kelganimda u yerda na sinagoga, na ma'bad, na jamoat binosini ko'rmadim. Qishlog'ingizdagilar imonga ega emasmi?" deb so'rab qoldi. "Mening ismim Yusuf. Ha, bizda cherkov bor. Aniqrog'i, bizda cherkov bor edi. Bu qishloqda ancha yildan beri hech qanday jamoat xizmati bo'lmagan. Hozir jamoat binosini biz omborxona sifatida ishlatmoqdamiz. Aniqrog'i, u yerda biz bug'doy saqlaymiz" deb gapini boshladi mezbon. Azizlar, hikoyaning davomini keyingi safar davom ettiramiz. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga murojaat qiling. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr azizlar, Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.